Accente europene. La Radio România Actualități.
Bună seara, dragi ascultători, la microfon Daniela Coman, vă mulțumesc că ne ascultați. În ediția din această seară a emisiunii Accente Europene vă propunem mai multe subiecte. Importanța prezenței la București a trei comisari europeni și noi acte legislative adoptate de Parlamentul European. Ascultați emisiunea până la sfârșit, pentru că în partea a doua avem un interviu în exclusivitate pentru Radio România Actualități, acordat de ambasadoarea Franței în România, doamna Michelle Rami, despre locul țărilor din Europa Centrală și de Est în Uniunea Europeană, după reforma propusă de președintele Emmanuel Macron. Vă doresc audiție plăcută! România ar avea nevoie de aproape 20 de ani pentru ca produsul său intern brut să se apropie de media statelor din Uniunea Europeană, a apreciat comisarul european Günther Oettinger, responsabil pentru buget și resurse umane, săptămâna trecută la București. La conferința cu tema 10 ani de la aderarea României la Uniunea Europeană, comisarul a recunoscut dinamica și performanțele noastre din ultimii ani, când România a avut creșteri economice demne de invidiat. El a atras atenția totuși că toate țările membre trebuie să ia măsuri, în special în zona de finanțare inovării și cercetării, pentru ca fracturile existente acum în Europa să nu se adâncească. Trebuie să vedem ce Europa vrem să avem în următorii ani. Există noi misiuni de îndeplinit și care, în urmă cu 5 ani, nu aveau amploarea de acum. Protecția granițelor, securitatea, apărarea, protecția mediului, lupta împotriva terorismului, a subliniat Günther Oettinger. În continuare, o sinteză realizată de Oana Bâlă în urma întâlnirilor avute de Comisarul European pentru Buget cu autoritățile de la București.
Comisarul European a făcut referire în cadrul unei dezbateri la creșterea economică înregistrată de România și a precizat că în următorii ani trebuie făcute mai multe investiții în infrastructură.
Ihr Land Rumänien hat in den letzten 10 Jahren
România în ultimii 10 ani a înregistrat o creștere economică demnă de invidiat. A înregistrat o dinamică pe propria piață și o dimensiune regională față de statele vecine, care fac ca acestea să vadă un model în România. A profitat de fondurile puse la dispoziție de Uniunea Europeană pentru clădirea infrastructurii de cale ferată și așa mai departe. În următorii ani trebuie să investim mai mulți bani în infrastructură, în special în noile state membre, cum este România. De aceea lupt pentru o stabilizare și continuare a programelor de coeziune în ceea ce privește bugetul Uniunii Europene în următorii 10 ani. Despre viitorul cadru financiar multianual al Uniunii Europene post-2020 a discutat comisarul european cu președintele Klaus Iohannis în cadrul întrevederii avute la Palatul Cotroceni. Șeful statului consideră că viitorul buget al Uniunii Europene trebuie să contribuie la adâncirea procesului de integrare și să evite apariția de abordări divizate, care ar favoriza o Europa cu mai multe viteze. Șeful statului a subliniat că politica de coeziune trebuie să-și păstreze un rol central în arhitectura viitorului buget. Președintele României s-a referit și la obiectivul de aderare a țării noastre la zona euro.
În contextul dezideratului de convergență la nivel european, aderarea României la zona euro este un demers esențial. Adoptarea monedei euro este proiectul politic, economic și instituțional la care România aspiră și pe care putem să-l transpunem în realitate. Ferestrele de oportunitate trebuie valorificate. În acest sens, obiectivul de aderare la zona euro cât mai repede posibil este, în egală măsură, și o ancoră pentru predictibilitatea și stabilitatea de care economia României are atâta nevoie.
Guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu, a spus la rândul său că a fost angajat direct în negocierile de aderare la Uniunea Europeană, având un mandat de prim-ministru în anul 2000. El a adăugat că stabilirea datei aderării la 1 ianuarie 2007 nu a fost un simplu fapt calendaristic, ci a avut o importanță strategică deosebită. A devenit un adevărat catalizator al eforturilor tuturor guvernelor care au urmat pentru îndeplinirea unui program complex, coerent și relativ îndelungat de pregătirea României pentru aderarea la Uniunea Europeană.
Astăzi avem de răspuns la o altă întrebare de însemnătate strategică, și anume când vom intra în zona euro. Aderarea la UE s-a bazat pe acel program național coerent și, aș adăuga, cu deosebire ambițios. România are nevoie și acum de un program național, sprijinit de toate partidele, de toate forțele naționale, toate forțele societății, de aderare de această dată la zona euro. Este bine că acest program să fie de asemenea ambițios, dar să fie și realist.
În cadrul vizitei în țara noastră, comisarul european pentru buget și resurse umane, Günther Oettinger, s-a mai întâlnit cu premierul Mihai Tudose, dar și cu membrii comisiilor pentru afaceri europene și de buget din Camera Deputaților și din Senat, prilej cu care a declarat că în contextul în care România are o creștere economică și un grad de îndatorare relativ bune, există premisele atingerii anul acesta și anul următor a unui deficit bugetar de 3% în conformitate cu recomandările Uniunii Europene.
România înregistrează cea mai mare creștere economică din Uniunea Europeană, dar nu întreaga populație beneficiază de această tendință generală pozitivă, a remarcat tot la București și vicepreședintele Comisiei Europene, responsabil pentru moneda euro și dialog social, Valdis Dombrovskis. Desigur, problematica adoptării de către România a monedei euro nu a lipsit de pe agenda convorbirilor cu liderii politici de la București. La întâlnirea cu președintele Klaus Iohannis, oficialul european a anunțat intenția Comisiei de a prezenta în decembrie un pachet de propuneri pentru consolidarea Uniunii Economice și Monetare, care va include și propunerea privind crearea unui instrument financiar de asistență pentru statele membre care doresc să adere la moneda euro. Cu mai multe informații despre vizita vicepreședintelui Comisiei la București, Daniela Mânuță.
Raportul de țară pentru România din acest an arată că 20% dintre cei mai bogați români au venituri de 8 ori mai mari comparativ cu cei mai săraci 20%. Vicepreședintele Comisiei Europene pentru Moneda Euro și Dialogul Social a declarat că rata inegalității sociale în România este una dintre cele mai ridicate din Uniune, iar țara noastră trebuie să asigure un sistem de impozitare și de transferuri sociale mai eficient și mai echitabil.
Trebuie să crească efectul de redistribuire a taxelor și impozitelor. Așadar, în ceea ce privește taxele și impozitele, propunerile noastre sunt legate de reducerea impozitării muncii, mai ales reducerea impozitelor pentru salariile mici și creșterea altor impozite, cum ar fi cele pe proprietăți sau pe capital.
Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a spus că au fost luate mai multe măsuri pentru reducerea sărăciei, ocuparea forței de muncă, dar și pentru a crește salariile angajaților. Ea a mai declarat că țara noastră se confruntă cu un deficit de angajați, mulți români plecând să lucreze în străinătate. Lia Olguța Vasilescu.
Este foarte adevărat că acest lucru de a atrage românii înapoi în țară nu îl vom putea face dacă nu vom crește nivelul de salarizare ca să se apropie cât mai mult de celelalte țări ale Uniunii Europene. Și eu cred că prin legea salarizării acest pas a fost făcut. Deja se văd creșteri anul acesta nu doar în ceea ce privește segmentul bugetar.
Șeful reprezentanței Comisiei Europene în România, Angela Cristea, a declarat că România are șanse să facă parte din zona euro, iar acest obiectiv poate fi realizat prin reducerea decalajelor între state, prin aplicarea unei politici de coeziune.
Președintele Juncker a anunțat că acele state care sunt în proces de pregătire pentru aderarea la euro vor beneficia și de un sprijin suplimentar din partea Comisiei Europene, mai ales un sprijin de asistență tehnică și s-a vorbit și de crearea unui instrument de convergență, astfel încât să lucrăm mână în mână cu autoritățile statelor respective pentru a întări unitatea Uniunii Europene.
Vicepreședintele Comisiei Europene, Valdis Dombrovskis, a mai spus că România a deviat în ultimii ani de la obiectivele bugetare pe termen mediu, fiind singurul stat membru al Uniunii Europene aflat într-o procedură de deviere suplimentară.
Iar la începutul acestei săptămâni, la București s-a aflat comisarul pentru societatea digitală, Maria Gabriel, care a participat la conferința internațională cu tema Noi provocări globale în domeniul securității cibernetice. Era digitală în care trăim vine cu o mulțime de elemente care ne îmbunătățesc comunicațiile și accesul la informație, dar ne și expun la multe amenințări. Aceste amenințări de securitate cibernetică nu ne afectează numai în plan personal, întrucât atentează la intimitatea noastră, dar și mai grav, sunt un pericol imens pentru companii și chiar sisteme statale, precum cel energetic, de transporturi sau de sănătate. Blocarea activității, furtul de date și alte fraude în spațiul virtual au produs în ultima perioadă daune imense în toată lumea. Uniunea Europeană are o strategie de securitate cibernetică. Avem nevoie de cetățeni educați și de instituții responsabile. Putem să contracarăm acest fenomen dacă ne vom coordona activitățile printr-o strategie digitală, a spus la București comisarul Maria Gabriel.
Nous avons également envoyé un message très clair à toutes les institutions aux États membres.
Dorim totodată să transmitem un mesaj foarte clar tuturor instituțiilor din țările membre ale Uniunii Europene. Astăzi, la întrebările cine și ce face în cazul unui atac cibernetic la scară largă, nu avem un răspuns clar. Comisia Europeană a propus un mecanism de coordonare la nivel european în cazul unui astfel de atac. Contăm pe colaborarea cu România în cadrul viitoarei președinții a Consiliului Uniunii Europene din 2019. Pentru a lua decizii în ceea ce privește securitatea cibernetică, este important să lucrăm împreună, să avem o perspectivă comună și acțiuni coordonate.
Comisarul a insistat că toate statele din Uniunea Europeană trebuie să colaboreze îndeaproape și să investească în tehnologie dacă vrem să avem securitate cibernetică solidă. Reunit săptămâna trecută la Strasbourg, Parlamentul European a adoptat o lege prin care 11 substanțe chimice considerate cancerigene vor avea pe viitor o utilizare limitată, întrucât expunerea muncitorilor la contactul cu ele poate duce la cancer. Potrivit notei de fundamentare a acestei decizii, cancerul este principala cauza deceselor legate de locul de muncă în Uniunea Europeană, aproximativ 20 de milioane de muncitori fiind expuși la substanțe nocive. 31 de milioane de tone de substanțe carcinogene, mutagene și alte toxine sunt produse anual în Europa. Substanțele carcinogene pot exista oriunde, în pereți, în uniforme, în utilaje și la numeroase locuri de muncă. Eurodeputata socialistă din Suedia, Marita Ulvskog, care a prezentat raportul pe acest subiect în Parlamentul European, a avertizat într-un interviu pentru site-ul Euractiv că pericolul există cu adevărat.
You could say almost all sectors, but construction sector is.
Putem spune că există în toate sectoarele, dar în construcții este cel mai des întâlnit. De asemenea și în alte ramuri ale industriei, dar și în sectorul serviciilor. Nu trebuie să mori din cauza serviciului. Trebuie să mergi cu plăcere la locul de muncă. Nimeni nu trebuie să-și asume riscul de a-și pierde viața.
Parlamentarii europeni au considerat necesară revizuirea legilor tocmai pentru a-i proteja pe angajații din toate aceste sectoare de pericolul expunerii la astfel de substanțe nocive. Documentul mai prevede și că muncitorii care vor continua să fie expuși la aceste substanțe trebuie să beneficieze de supraveghere medicală specială pe toată durata vieții. Angajatorii vor fi obligați să evalueze riscurile de la locul de muncă și să ia măsuri preventive. Europarlamentarii speră că urmare a noilor măsuri vor fi salvate până la 100.000 de vieți în următorii 50 de ani. După aprobare în Consiliul European, noile reguli vor fi publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și vor intra în vigoare la 20 de zile după publicare. În urmă cu o lună, președintele Franței, Emmanuel Macron, ținea în fața studenților de la Sorbona un discurs istoric în care le propunea partenerilor europeni o reformă profundă a Uniunii, o cooperare mai strânsă între țările membre, o nouă viziune pentru apărare, un alt fel de acțiune în cazul imigrației și împotriva terorismului, politici mai suple și mai eficiente în legătură cu taxele și protecția socială. În interviul pe care l-a acordat pentru Radio România Actualități, ambasadoarea Franței la București, doamna Michelle Rami, a asigurat că nicio țară membră nu va fi exclusă din acest proiect.
Je suis très heureuse d'être interviewée par Radio România et de pouvoir m'adresser à ses auditeurs sur
les. Sunt foarte fericită să mă adresez ascultătorilor Radio România și să vorbesc despre proiectele europene ale Franței și ale președintelui Macron. Cred că avem nevoie în Europa de un suflu nou, de o nouă dinamică. Europa a trecut în ultimii ani prin momente dificile și trebuie să facem eforturi să refondăm Europa. Președintele Macron a prezentat la sfârșitul lunii septembrie inițiativa sa de refondare a Europei pe trei piloni: Europa suverană, unită, democrată. El nu a singularizat vreo regiune a nume. Ceea ce a prezentat este într-adevăr o viziune prin care toate țările care cred în viitorul Uniunii Europene sunt invitate să lucreze împreună cu noi. Așadar, țările din Europa Orientală și-au locul lor în acest proiect, dacă doresc. În timpul verii trecute, președintele Franței a făcut un turneu în regiune, tocmai pentru că a considerat că dialogul cu aceste țări a fost insuficient până acum. A subliniat atunci cât este de importantă contribuția acestor state la noul proiect european. Repet, nimeni nu este exclus. Orice țară care împărtășește punctele noastre de vedere și care vrea să participe la reforma europeană este binevenită. Și eu cred că România va face parte din grupul țărilor refondatoare.
Cele mai importante axe pe care președintele Macron le-a trasat vor fi în aceeași măsură benefice și pentru țările din Est, membre de dată mai recentă ale Uniunii?
Bineînțeles,
această reformă se adresează tuturor țărilor. Președintele Macron a spus, în fața marilor provocări ale timpurilor pe care le trăim, securitatea, apărarea, fenomenul migrator, schimbările climatice, dezvoltarea, revoluția digitală, regularizarea economiei globale, că noi trebuie să vorbim pe o singură voce pentru a ne arăta și a ne exercita puterea în lume. Cei trei piloni propuși de președintele Macron sunt o Europă suverană care garantează siguranța cetățenilor săi în orice situație, o Europă unită, sudată prin convergență socială și fiscală, dar și prin cultură și știință, și o Europă democratică în care viitorul trebuie să fie subiect de dezbatere și de consens pentru toți cetățenii săi. Președintele Macron vede realizat acest proiect până în 2024, iar baza lui sunt valorile democratice și statul de drept, o piață unică mai simplă și mai protectoare. Aceasta este propunerea noastră și sperăm că țările membre ale Uniunii vor veni și vor lucra cu noi la această refondare a Europei.
Subiectul referitor la situația lucrătorilor detașați în Uniunea Europeană a atras în mod deosebit atenția românilor cu ocazia vizitei din vara președintelui Emmanuel Macron la București. Care este, după părerea dumneavoastră, viitorul rezervat celor veniți din Europa de Est să muncească în Franța?
Există reguli în Uniunea Europeană care li se aplică tuturor, fie că sunt din vest, din est, din sud sau din nord. De asemenea, orice cetățean european se poate stabili și poate lucra în orice țară dorește. Există și această libertate. Situația lucrătorilor detașați este însă o altă problemă. Ei merg să lucreze temporar în altă țară, dar rămân legați în ceea ce privește contribuțiile lor sociale de țara de origine. Și de altfel, lucrătorii detașați nu vin doar dinspre est spre vest. Vreau să subliniez încă o dată că nu există niciun fel de discriminare. În Franța avem muncitori detașați din Spania, din Portugalia, sunt câteva sute de mii de francezi detașați în alte țări. Ceea ce a dorit președintele Macron prin reforma directivei privind lucrătorii detașați și suntem foarte mulțumiți de decizia miniștrilor europene ai muncii luată pe 23 octombrie, era să luptăm împotriva fraudei și a abuzurilor, care au fost favorizate până acum de această dublă reglementare. În Franța sunt întreprinderi care preferă să angajeze muncitori detașați tocmai pentru că îi plătesc mai prost. Acest aspect am dorit să fie eliminat. Salariu egal pentru muncă egală, limitarea perioadei de detașare, pentru că este cu regim temporar, miniștrii au stabilit să fie de 12 luni. Aceasta înseamnă o Europă mai echitabilă, mai socială și care nu împiedică deloc mobilitatea forței de muncă, dar îndepărtează diferențele de tratament și concurența neloială. Eu cred că efectul va fi o Europă mai corectă și mai justă.
Presa europeană a remarcat că România și Bulgaria și-au schimbat punctele de vedere în legătură cu acest subiect după vizitele din vară ale președintelui Emmanuel Macron și nu s-au mai opus acestei reforme a lucrătorilor detașați.
Este adevărat că aceste două țări, dar și Cehia și Slovacia, pe căror lider, președintele Macron i-a întâlnit în vară la Salzburg, au înțeles motivația acestei reforme. În aceasta stă și valoarea dialogului. Președintele Macron s-a întâlnit cu autoritățile din aceste țări, le-a explicat preocupările noastre, iar aceștia au înțeles că ceea ce vrem să schimbăm nu este împotriva intereselor lor, că pot fi găsite căi de compromis. De altfel, România a ajutat foarte mult, pentru că, de fapt, pe baza unui amendament propus de România, s-a putut ajunge la acest acord la reuniunea miniștrilor europene ai muncii din 23 octombrie.
Vous êtes spécialiste dans le domaine de la lutte contre la criminalité transfrontalière.
Sunteți specializată în domeniul luptei împotriva criminalității transfrontaliere. După părerea dumneavoastră, spațiul Schengen de liberă circulație va fi menținut, chiar dacă deja mai multe țări membre au reintrodus controlul la frontierele lor, și care va fi locul României și Bulgariei în acest spațiu în care nu au fost primite deocamdată?
Criza migratoare cu care și Franța s-a confruntat în ultimii 3 ani a fost dublată de amenințarea teroristă. A fost o încercare și pentru spațiul Schengen, care a cunoscut o serie de disfuncționalități, inclusiv deciziile unor țări de a reintroduce controlele pentru mai multă securitate națională. Și spațiul Schengen trebuie regândit, consolidat, pentru a putea răspunde provocărilor de securitate actuale. Cât privește România, așa cum a spus președintele Franței când a venit la București, România are tot dreptul să adere la spațiul Schengen, iar Franța o sprijină. Deocamdată, urgența este să rezolvăm aceste disfuncționalități
naționalități, să-l reformăm, astfel încât să fie capabil să ne protejeze frontierele și să facă față amenințărilor la securitatea statelor membre. Trebuie să lucrăm împreună pentru aceste lucruri și, desigur, România are locul său în această arhitectură. Să se alăture atunci când va exista consens și când condițiile vor permite acest lucru. Nu există nicio prejudecată pentru noi de a primi România în spațiul Schengen.
Există soluții pentru criza migratoare de la porțile Europei, fie că vine dinspre Mediterana sau pe alte rute?
Criza migratoare este un fenomen fără precedent, cu care Europa se confruntă de câțiva ani, iar răspunsul nu este uniform la această situație. De fapt, ar fi trei soluții. Mai întâi ar trebui să intensificăm cooperarea cu țările din care vin acești migranți, să-i ajutăm să se dezvolte, să-și îmbunătățească situația economică și să ofere locuri de muncă acolo. Astfel, cei care vor să vină în Europa din motive economice, și sunt foarte mulți, să rămână în țările lor. Desigur, vom continua să-i primim pe cei care sunt persecutați politic și au dreptul la azil. Am inițiat un dialog cu țările de origine și de tranzit, iar în discursul său de la Sorbona, președintele Macron a subliniat necesitatea consolidării parteneriatului cu Africa și cu țările de pe țărmul Mediteranei, pentru a ajuta ca, prin dezvoltare economică și educație, acești cetățeni să-și poată construi un viitor în țările lor și să nu creadă că pot trăi mai bine doar plecând. Din păcate, nici noi nu le mai putem oferi locuri de muncă acestor migranți economici. Cel de-al doilea aspect este lupta împotriva traficului de migranți, a criminalității organizate. Cea mai mare parte a refugiaților care vin spre Europa o fac cu ajutorul rețelelor de traficanți. Peste 90% apelează la traficanți. Trebuie să întărim lupta împotriva traficului de persoane atât în țările de origine, cât și în cele de tranzit. Toți știm în ce condiții inumane sunt transportați, cât și-au pierdut viața pe drum. Iar a treia soluție este ca Europa să-și supravegheze mai eficient frontierele, să primească refugiați în condiții demne, să integreze pe cei care au dreptul la azil, dar să nu le permită să rămână celor care nu au avut un motiv real de a-și fi părăsit țara. Iar pentru toate acestea, țările europene trebuie să se coordoneze. Președintele Macron a propus un birou european pentru azil, care să accelereze armonizarea procedurilor în toate țările Uniunii. A propus totodată un schimb mai intens de informații între țări privind persoanele periculoase, precum și dotarea cetățenilor europeni cu documente de identitate și călătorie biometrice securizate. Tot Franța a propus crearea unei poliții de frontieră europeană. Așadar, este nevoie de coordonare, de unitate în politica de azil și soluții pentru combaterea traficului cu persoane.
Iar acum să vorbim despre relațiile franco-române. Mai este loc pentru dezvoltarea lor?
La feuille de route franco-romaine est très très riche en matière de coopération.
Foaia de parcurs a relațiilor franco-române este foarte bogată. Avem două spații de cooperare, aș putea spune. Mai întâi, relațiile bilaterale. Avem un parteneriat strategic cu România din 2008, care acoperă toate sectoarele de cooperare. În plus, avem colaborări punctuale în numeroase domenii, precum agricultura, sănătate, energia, protecția mediului, administrația publică, cooperarea descentralizată, justiția, cooperarea științifică și aici vreau să menționez laserul de la Măgurele, cooperare educativă, francofonia. Există adevărate șantiere de colaborare în domeniul apărării și internelor și, desigur, toate aceste cooperări se vor dezvolta în viitor. Cea de-a doua axă de cooperare este cea pe chestiuni europene. În cadrul Uniunii Europene, colaborarea franco-română poate duce la bune rezultate în lupta împotriva terorismului, împotriva traficului de arme. Putem lucra împreună pentru protecția mediului și împotriva schimbărilor climatice, pe baza acordului de la Paris. Franța și România au preocupări comune în ceea ce privește politica agricolă comună. Avem enorm de multe spații de cooperare, atât bilaterale cât și europene, fără să uit cultura. De altfel, anii 2018 și 2019 vor fi foarte importanți, pentru că vom sărbători împreună 100 de ani de la încheierea primului război mondial. Iar la 1 decembrie 2018 va fi marcat centenarul României moderne. Vom organiza cu această ocazie un sezon Franța-România. Va fi un eveniment de mare anvergură care se va derula între 1 decembrie 2018, Sărbătoarea Națională a României, și 14 iulie 2019, Sărbătoarea Națională a Franței. Scopul său este de a consolida relațiile economice, sociale, culturale dintre cele două țări. Vor avea loc inclusiv întâlniri politice. Va fi o perioadă în care ne-am propus să accelerăm ritmul de dezvoltare a relațiilor noastre, sărbătorind împreună trecutul comun și construind tot împreună.
împreună relațiile din viitor. Un alt scop al acestui proiect este de a reîmprospăta imaginea pe care Franța o are în România și invers, percepția pe care România o are în Franța, prin evenimentele pe care le vom organiza, inclusiv la nivel sportiv, educațional, de ce nu gastronomic, dorim să le stârnim mai mult interesul tinerilor, mai ales că nu ne vom rezuma la București, ci vom ajunge și în alte orașe pentru a arăta că România și Franța sărbătoresc împreună în aceste 7 luni. Eu cred că la final vom putea remarca un salt calitativ în relațiile noastre, într-un moment foarte important pentru România, primul semestru din 2019, când va asigura președinția Uniunii Europene.
Interviul cu ambasadoarea Franței la București, doamna Michelle Rami, încheie ediția din această seară a emisiunii Accente Europene. Sunt Daniela Coman, vă mulțumesc pentru atenție, pe curând!